Бишкекте саат 21 ОВДО Азаттык радиосу. Бүгүн Исмаил Исаковго каршы сот улантылды. Мурдагы коргоо министри ага тагылган айыптардан коркпой турганын айтты.
Чындык да. Жасаган ишиң бар билесиң. Мыйзамдуу болгондон кийин эмнеге коркосуң?
Кыргызстан майыптарды колдоо боюнча эл аралык конвенцияга дале кол кое элек. Себеп акча жок.
Өкмөт алдыга кадам жасагысы келбейт. Ушул жашоосун жакшыртканга, тең мүмкүнчүлүктөрдү түзгөнгө күчү жетпейт, артка кетип атабыз да.
Ошондой эле Швейцариядагы мунара чатагы, орус түркмөн алакалары. Алдыдагы 60 мүнөттө ушул темалар жаңырат. Бүгүн 30-ноябрь дүйшөмбү, Азаттык радиосунун кабарчылары силерге күндүн башкы окуяларын жыйынтыктаган кечки азаттык берүүнү сунуш кылабыз. Микрофондо Төрөкулдоров, кушуга кечиңиздер менен. Алгач ала окуялар менен таанышалы, сөздү Бишкек студиясына узатайын. Аманбек Тилденбай байланышта турат.
Рахмат Төрөкул, кушубак кечиңиздер менен кадырман угармандар. Бүгүн экс коргоо министри Исмаил Исаковго байланыштуу сотто мамлекеттик айыптоочу генерал Исаковду 8 жыл эркинен ажыратууну сурады. Балыкчы аскердик бөлүгүнүн командиринин орун басары Нурдин Каимовго 13 жыл берүүнү, курал жарак техника боюнча башкармалыктын башчысы Таалай Сатыбалдиевди шарттуу 1 жыл эркинен ажыратууну өтүндү. Исмаил Исаков өзүнө каршы ачылган кылмыш ишин саясий куугунтук катары баалап келет. Ал эми башкы прокуратура ага байланыштуу кылмыш иши мыйзамдын чегинде жүргүзүлгөндүгүн белгилөөдө. Кыргызстанда кыйноолорго каршы жана анын алдын алуу боюнча маселе Бишкекте талкууланды. Кылымшамы укуктук борбордун жетекчиси Азиза Абдрасулованын айтымында кыйноолордун 92% иликтеп тергөө иштерин жүргүзгөн милиция кызматкерлери тарабынан жасалат. Кыйноолорго каршы улуттук алдын алуу механизмдери мыйзам долбоорун тактап иштеп чыгуу боюнча координациялык кеңеш түзүү жана аталган мыйзамды 2010 жылы парламентке сунуштоо каралды. Кыргызстанда электр кубатына жана жылуулукка тарифтерди көтөрүүнүн экинчи баскычы болбой калышы мүмкүн деп вице премьер министр Тажикан Калимбетова бүгүн журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында отун сууга тарифтерди жогорулатуунун биринчи этабы келерки жылдын 1-январынан башталат. Электр кубатына жана жылуулукка тарифтерди көтөрүү боюнча өкмөттүн кабыл алган токтомуна ылайык 2010 жылдын 1-июлунан баштап электр кубаты 1 сом 50 тыйындан 1 сом 90 тыйынга, жылуулук 10 эсеге кымбаттамак. Энергетика тармагына бааны көтөрүп реформалоо кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы келет деп билдирди энергетика боюнча эксперт Орозбек Дүйшеев Азаттыктын ыңгайсыз суроолору телеберүүсүндө. Анын айтымында 2000-жылы электр кубатынын баасы 17 тыйын, элге 11 тыйына сатылган кезде 1 миллиард 500 миллион сом киреше алган. Азыр ал акчалар кайда? Учурда деле суу ошондой эле келип, ошончолук эле электр кубатын берип жатат, дейт Орозбек Дүйшеев. Борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүнкү отурумунда маркум депутат Руслан Шабатоевдин ордуна Жогорку Кеңештин СДП фракциясына депутаттыкка Галина Скрипкина каттоодон өттү. Ага депутаттын күбөлүгү жана төш белгиси тапшырылды. Маалыматка караганда парламенттин СДП фракциясынан депутат Бакыт Бешимовду мандатынан ажыратуу маселеси Борбордук шайлоо комиссиясында кийинчерээк каралышы күтүлүүдө. Каракол шаардык соту Улуу Биримдик партиясынын төрагасы Эмил Каптагаевдин кылмыш ишин кыскартты. Бул тууралуу анын жактоочусу Мукар Чолпонбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Каптагаевке козголгон кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендигинен жана аны жоопко тартуу кеч болуп калгандыктан улам сот кыскартууга барды. Эмил Каптагаев 8 жыл мурда Ысык Көл областынын губернаторунун мурдагы орун басары болуп иштеп турганда кумтөрдүн алдындагы өнүктүрүү корундагы каражатты максатсыз пайдаланган делип айып тагылган болчу. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми газетти кайрадан Прага студиясына узаттым. Төрөкул.
Рахмат. Ала тоо кабалары менен Бишкектен Аманбек Тилденбай тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Бүгүн Германияда фашисттик доорго байланыштуу акыркы сот иши өтүп жатат. 89 жаштагы Джон Деменюкту 2-нчи дүйнөлүк согуш учурунда 27900 жөөтү кырууга катышкан деп айыпташууда. Деменюк өзү украиналык, алгач кызыл армиянын катарында кызмат кылып, кийин немистерге колго түшүп калат. Анан Польшадагы Собибор лагерин жетектеген. Холокост окуяларынын курмандыктарынын туугандары бүгүн сот залына кирүүгө аракет кылышкандыктан анын ачылышы 1 саатка кажылдырылды. Мамлекеттик айыптоочу Барбара Стокингер айыпталуучунун күч кубаттан тайганын эске алып, отурум чектелүү убакыт гана болорун айтты.
Der Prozess ist jetzt schon angesetzt auf 35 Verhandlungstage.
Бул сотко 35 күн бөлүнгөн эле, бирок маселенин баары биз күнүнө 2 ирет 90 мүнөттөн гана чогула ала тургандыгыбызда, күбөлөр да, далилдер да көп, андыктан сот жок эле дегенде келерки жылдын май айына чейин созулушу мүмкүн деп турабыз. Бул жетиштүүбү, жокпу, азырынча айта албайбыз.
Nächsten Jahres dauert, ob das ausreicht, kann man dann erst sehen.
Деди прокурор Стокингер. Джон Деменюк болсо өзүнө тагылып жаткан айыптарды четке кагууда. Кытай өзүнүн акчасы юаньдын курсун бир деңгээлде кармап турат. Бул тууралуу Кытайдын премьер-министри Вен Чжэбао Кытай менен Европа биримдин лидерлеринин саммитинде билдирди. Акыркы айларда доллардын еврого карата курсу түшүп кеткенде юань да өзүнүн курсун түшүргөн. Бул дүйнөлүк базарда Кытайдын товарларынын жакшы өтүшүн камсыздаган. Вен Чжэбао европалык жетекчиликтин талабын акыйкатсыз деп атап, юаньдын деңгээлин бир калыпта кармап туруу өлкөнүн экономикасы үчүн жакшы экенин билдирди. Орусияда өткөн жума күнкү жарылуудан өлгөндөрдүн саны 26 жетти. Жаракат алган 10 адамдар деле ооруканада жатышат. Жардыруу Москва Санкт-Петербург каттамындагы поездде болгон. Бир канча вагондор каттамдан чыгып кеткени айтылды. Бул боюнча кылмыш иши козголгону кабарланууда. Бүгүн болсо таңертелеп Дагестанда Тюмень Баку каттамындагы поездде жардыруу болду. Андан эч ким жабыркаган жок. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Бүгүн Дагестандын Магарамкент районунун акими Абрек Гадзиевти Махачкалада белгисиз бирөөлөр өлтүрүп кетишкени да кабарланууда. Индиянын экономикасы быйыл июлдан сентябрга чейин дээрлик 8% өстү. Өлкөнүн өкмөтү өсүш 7.9% түзгөнүн кабарлап, бул күткөндөн алда канча жогору болгонун айтты. Аналитиктердин баамында өндүрүштүн мыкты көрсөткүчү жана экономиканы стимулдаштыруу боюнча өкмөттүн планы оң натыйжасын берүүдө. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлар. Аларды сиз интернеттен да окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чегет КЖ. Эми эртеңки абалы менен таанышып алалы. Микрофондо Алия Абдакадырова.
Эртең 1 декабрда Кыргызстандын айрым жерлеринде күндүзү жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Ысык Көл облусунда жаан чачын болбойт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүзү кээ бир жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалабат тумандарында түнкүсүн -3, +2, күндүзү 7-12 даражага жылуу. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 1-6 даража суук болуп, күндүзү 4-9 даражага жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3, -8, күндүзү +4, +9 даража. Чүй облусунда түнкүсүн -3, +2, күндүзү +3, +8. Талас өрөөндө түнкүсүн 0-5 даража суук болуп, күндүзү 2-7 даражага жылыйт. Нарын жергесинде түнкүсүн 9-14 даража суук, күндүзү +1, +6. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүзү 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн -1, +1, күндүзү +5, +7 даража болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадарова, Бишкек.
Бул кечки Азаттык, микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми күндүн башкы окуяларына кеңири токтолобуз. Кыргызстандын аскердик прокуратурасы мурунку коргоо министри Исмаил Исаковду 8 жылга эркинен аскердик наамынан ажыратып, дүйнө мүлкүн тартып алууну, наамынан тышкары 100 000 сом айыппул өндүрүп алууну суранды. Исаков өзүнө коюлган айыптарды саясий буйрутма деп эсептээрин билдирүүдө. Бүгүнкү соттун жүрүшүнөн кабарчыбыз Бекташ Шамшевдин репортажын уктурабыз.
Соттук отурумда мамлекеттик айыптоочу Кыргызстандын аскердик прокуратурасы мурунку коргоо министри Исмаил Исаковду 8 жылга эркинен ажыратып, генералдык аскер белгисин тартып алууну, буга кошуп үй мүлкүн мамлекет ээлигин өткөрүп, 100 000 сом айыппул салууну өтүндү. Аны менен бирге айыпталынып жаткан Балыкчыдагы 26-36 аскердик бөлүктүн аскердик техникалар боюнча зардалдын орун басары Нурдун Каимовго 13 жыл, Ал эми коргоо министрлигинин курал жарактары боюнча башкармасынын жетекчиси Таалай Сатыбалдиевди 1 жылга шарттуу кесүүнү суранды. Исмаил Исаковдун өзү бул ишти азыркы бийликтин саясий буйрутмасы деп эсептейт.
Эми көпчүлүк мына коомчулук ошол материалдарды окубайт, гезиттерге атайын чыгартырбайт, жаздырбайт. Мына ошол негизинде булардын айтканы чын экен деп түшүнсүн деген гана ой менен булар ошого басым жасап атышпайбы.
Аскердик прокуратура Исаков коргоо министрлигиндеги 5 квартиранын бирөөн уулу Русланга бердирип ийгендиги үчүн да айып коюуда. Талаштуу үйдүн чоо жайын Исаковдун актоочу Азимбек Бекназаров мындайча чечмелейт. Анын айтуусунда 2005-жылдын 22-мартында коргоо министрлиги менен Бишкек курулуш акционердик коомунун ортосунда келишим түзүлгөн.
Жанагы столовойдун тирдин ордуна 4 000 000 сом алабыз деп келишим түзүшөт. Анан революция болуп кетип 4 000 000 болбой топой өзү качып кеткенден кийин бул ачык калат. Андан кийин булар 15 апрелде 2005 эле кайра келишим түзүшөт дагы 4 миллиондун ордуна 5 квартира и 1 миллион сом бересиңер деп 15 апрелде 2005 жылы кол коюшат үгай.
Исаковка өкмөт токтомун бузуп ашкана менен мылтык атуучу жердин ордуна министрликке үйлөрдү алып берди. Айыбынын чоо жайы ушундай. Кыргызстандын аскердик прокурордун орун басары Тимур Карабаев соттук териштирүүдө ырасталбаган айыптоолор эске алынбагандыгын айтты.
Следствие поддержало государственное обвинение по двум эпизодам.
Мамлекеттик айыптоо айыпты 2 эпизод боюнча гана колдоду. Бизде күмөн жараткан айыптоолорду четке кактык. Калгандарында биз айыптоону колдодук.
В основную часть мы его поддержали.
Исаковка кызматына шалаакы мамиле кылгандыгы, андан кыянаттык менен пайдалангандыгы үчүн айып коюлууда. Коомдук жактоосу Топчек Тургуналиев соттук өкүмдүн тизгини бийлик башындагыларга барып такаларын атайын белгиледи.
Ал тарап абыйдоодо. Ал тараптын башы Пакиевден башталат. Себеби дегенде бул өзүбүз саясий куугунтук, саясий тапшырма бул.
Исмаил Сахова коюлган айыптоолор боюнча Бишкек гарнизондук соту кандай өкүм чыгарышы азырынча белгисиз. Анын жактоосу Азимбек Бекназаров сот мамлекеттик айыптоого негизденип өкүмүн чыгарышы мүмкүн деп эсептейт.
Бул сапардагы биз утуларбыз. Мүмкүн бул сапарда бул киши силер айткан 8 жыл албаса да 5 жыл алар. Но бирок тарых өзүнүн баасын берет. Мына Кулов алды. Мына Топчукка 28 жыл алды. Саусугун прокурор 28 общий созыс 28 строг режимде отурат.
Аскер соттон оор жазаны суранып жаткан мамлекеттик айыптоочунун өтүнүчү көңүлүн чөгөт кылбай тескерисинче кайратына келтиргенин Исмаил Исаков өзү да ырастады.
Өзүн дөйдө сезип эмнегедир кайтып ушул артымда эл күчтүү чыгат эгер эме болсо деген бир сезим менен эч бир мындай өзүмө алдырган да жокмун, же болбосо башкача ой да кеткен жок. Себеби дегенде чындык да жасаган ишиң бар билесиң. Мыйзамдуу болгондон кийин эмне коркосуң?
Топчубек Тургуналиев Акаев тушунда эл аралык Transparency International уюму тарабынан АБИР туткуну деп Кыргызстандан 11 адам таанылса, кийинки 2 жылда андайлардын саны 98 кишиге жеткенин маалымдады. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кеч Казакстан берүүбүздү эми 3-декабрь майыптардын эл аралык күнүнө арналган маек менен улантабыз. Кыргыз өкмөтү даректүү социалдык жардам берүү саясатын көздөйт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Тажикан Калимбетова бүгүн Борбор Азиядагы социалдык коргоо боюнча мамлекеттик программаларга арналган эл аралык жыйында билдирди. Бирок өлкөдө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын коомдордун билдиришине караганда мамлекеттин социалдык саясатында кемчиликтер көп. Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысы Эленора Бейшенбек кызынын суроолоруна жооп берип жатып, мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар кыймылынын башчысы Мирбек Асангалиев мындай деди.
Былтыр ондо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугу боюнча конвенция кабыл алынган да. Ошол конвенцияны биздин өкмөт азыркыга чейин кол кое элек, жогорку кеңеш болсо ратификация процедурасынан өткөзө элек да. Эң негизги мунун себеби бул баягы өкмөттүн айтышы боюнча каражат жоктугу деп атат да. Себеп дегенде муну кол койгондон кийин ратификация өткөргөндөн кийин буга каржылаш керек, муну аткарыш керек, бул жөнүндө иштеш керек да. Анан мисалы буга чейин эгер өкмөт бир нерсени жасаса, бир нерсени жасабаса дагы баягы ички эле мамлекеттин ичинен эле баягы элдин арасынан эле жооп берчи да. А эгер бул конвенцияны ратификациядан өткөрсө анда ООНго жооп берет, ООНун астындагы түзгөн комитетте да. Бул чоң жоопкерчилик. Ошол жоопкерчилик бирок биздин баягы жарандарды, мүмкүнчүлүгү келген адамдарды жашоосун жакшыртмак да. Ошого ошол кадамга барбаганы да бизге чоң бул терс көрүнүш. Себеп дегенде бул айтып жатат да, өкмөт алдыга кадам жасагысы келбейт. Алдыга ушул жашоосун жакшыртканга, тең мүмкүнчүлүктөрдү түзгөнгө күчү жетпейт, кудурети жетпей, ошол үчүн артка кетип атабыз да. Ошон үчүн биз айтып атат ошо өкмөт азыр биз даяр эмеспиз, биз ратификация кыла албайбыз, биз кол кое албайбыз депчи. Бул чоң көрүнүш деп дегенде кандай буга чейин кандай болсо значит ошондой эле боло берет да. Биздечи конвенциянын өзүндө дагы көп жакшы процедуралар болчу. 2 жылдын ичинде даярдансак болмок, ошо кире турган баягы кол койгон менен ратификациялаган менен эле тез эле баягы жасап тез эле бир жыйынтыктарды көргөзбөстөн баягы 2 жыл мөөнөт бермек да. Бүт баарын ички мамлекеттин мыйзамын ошо конвенцияга
ылайыкташтырганга. Мерек мырзам, өкмөт энергиянын анан жылуулукка бааны көтөрбөдүбү? Январь айынан баштапчы. Анан компенсация чыгымдарды төлөп берүү тууралуу да жарлык чыккан президенттен 200 сомдон кошулат деп. Бул негизи жетиштүү болобу?
Бул жетиштүү эмес, бул толук дагы жатпайт. Анан биз үчүн мисалы түшүнүксүз да, эмне үчүн мынчалык көтөрүп, эмне үчүн ошо ушундай ансыз деле баягы абдан аз алып аткан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардына дагы текшерүү кылып ушуну чыгарып атканы. Себеп дегенде азыр биз билбейбиз, эми абдан эле кыйын эле болчу деп отурат да. Мисалы андан тышкары баягы жылуулукту электр энергияны төлөгөндөн тышкары дагы продукт алыш керек, баягы кийиниш керек, ичиниш керек дегендей,
анын баарын
дары дармек дагы абдан азыр кымбат баада болуп турат. Ал жагы дагы көтөрүлөт. Мурунку караганда бир аз артка кетип атабыз.
Мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар кыймылынын башчысы Мирбек Асангалиев менен Элеонора Бейшенбек кызы маектешти. Сиз кеч казакты угуп жатасыз.
Энергетиканы менчик колго өткөрүүдөн ким утат? Бул тармактагы реформалардын натыйжасы болобу? Отун кубатка болгон баанын жогорулашы, кимге пайда, кимге зыян? Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда коомдук палатанын мүчөсү, энергетика маселеси боюнча Адис Орозбек Дүйшөев менен отун кубат министрин орун басары Акылбек Түмөнбаев
мындан ары энергия системаны жакшыртуу, элге өчүрбөй электр энергиясын берип туруу үчүн гана ушул тарифтик политика кабыл алынды да.
Чынында энергетика эң терең кризисте туруп атат. Ошону тууралоо үчүн мунун баарын изилдеш керек. Бизди изилдеген жок
деп ой бөлүштү. Берүүнү 2 декабрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Ободо Азаттык радиосу, микрофондо Төрө Кулдоров. Дүйнөдөгү башкы окуялар менен тааныштыра кетейин. Бүгүн Германияда фашисттик доорго байланыштуу акыркы сот өтүп жатат. Орусияда өткөн жума күнкү жарылуудан өлгөндөрдүн саны 26 жетти. Индиянын экономикасы июлдан сентябрга чейин дээрлик 8% өстү. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Швейцарияда мечет мунараларын курууга тыюу салуу боюнча референдумдун жыйынтыгы кеңири талкууга алынууда. Шайлоочулардын 57.5% оңчулдардын сунушуна колдоосун билдиришти. Европа биримдигинин учурдагы төрагасы Швециянын тышкы иштер министри Карл доош берүүнү сындаса, Дания жана Голландиядагы ашынан оңчулдар өз өлкөлөрүндө да ушундай эле референдум өткөрүү демилгесин көтөрүп жатышат. Айнура Жекше кызы кабарлайт.
Референдумдун жыйынтыгы көпчүлүк байкоочулар үчүн күтүлбөгөн окуя болду. Буга чейинки сурамжылоолор калктын кеминде 53% оңчулдардын сунушун четке кагат деп көргөзүп келген. Өкмөт, саясий партиялар, бизнес чөйрөсү, башка диндердин өкүлдөрү сунуштун кабыл алынбашы үчүн көп аракеттенип келгени менен шайлоочулардын 57.5% мунараларга тыюу салууну колдошту. Маселе анын демилгечиси болгон оңчул партия 100,000 кол топтогондон кийин элдин добуш берүүсүнө алынып чыккан. Швейцарияда 400,000 жакын мусулман жашайт. Өлкө калкынын жалпы саны 7.5 миллион кишини түзөт. Ислам християнчылыктан кийинки экинчи дин болуп эсептелет. Оңчул элдик партиянын өкүлү Ульрих Шулердин пикиринде мунаралар бийликке умтулуунун саясий диний символу болуп эсептелет.
We do not forbid the Islam.
Биз исламга тыюу салбайбыз. Болгону исламдаштыруунун саясий символу болгон мунараларга уруксат бербөөнү көздөйбүз. Мунаранын динге эч кандай тиешеси жок. Ал исламдын саясий жеңишинин символу. Константинополду басып алганда түрктөр адегенде эң ири чиркөөнүн башына мунара тургузушкан. Дегени менен оңчулдар элди үгүттөө үчүн мунараларды ракетага окшоштуруп тартып, кара койлорду Швейцариядан кууп чыгууга үндөп келишти. Конфедерациянын курамына кирген 26 кандондун ичинен сунушту 4 аймактын добуш берүүчүлөрү четке кагышты. Белгиле кетчү жагдай мунаралардын мындан аркы курулушуна тыюу салынат. Азыркы 4 мунара ошол бойдон кала бермекчи. Мусулман коомчулугунун өкүлдөрү добуш берүүнү айыпташты. Швейцариянын христиан чиркөөсүнүн башчыларынын бири Феликс Гмюр аны диний эркиндик жана интеграция үчүн оор сокку катары сыпаттады. Египеттин муфти Али Гома дүйнө жүзүндөгү мусулмандарга акы арат келтирилди деген пикирде. Amnesty International укук коргоо уюму мунараларга тыюу салуу менен Швейцария диний эркиндик чөйрөсүндө өзүнө алган милдеттенмелерди бузушу ыктымал деп эскертти. Женеванын көчөлөрүндө кабарчылар сөзгө тарткан швейцариялыктардын айрымдары мындайча жооп беришти.
I was actually quite disgusted by the result. I think it's against the
fundamental values of freedom of speech. And actually, my choice was... Бүгүн эртең менен өзүмдү швейцариялыкмын деп атоодон намыстанам. Шаардын мусулман тургуну болсо.
Ici en Suisse, donc bien sûr tous les musulmans sont déçus de ce qui s'est passé.
Бирок мыйзамды эми күчүнөн эч ким кетире албайт дейт. Швейцариянын полиция жана юстиция министри Эвелин Видмер Шламфтын ырастоосунда добуш берүү эл арасында исламчыл экстремисттердин чоочулоо сезими бар экенин күбөлөйт. Өлкөнүн жашылдар партиясы болсо, Европанын адам укуктары боюнча конвенциясы кепилдеген дин эркиндиги бузулуп жатат деп Страсбургдагы адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылаарын билдирди. Ал эми Европадагы бир катар улутчул, ашынган оңчул партиялар референдум жыйынтыгын колдошту. Дания жана Голландия улутчулдары өз өлкөлөрүндө да ушундай эле добуш берүү өткөрүү ниетин айтышууда. Бүгүн Еврошаркеттин учурдагы төрагасы Швеция тышкы иштер министри Карл Билд референдумду сынга алды. Ал эми Европа комиссиясынын маалымат катчысы Брюссельде кабарчылардын суроолоруна жооп берип, бул суверендүү өлкө тарабынан кабыл алынган чечимди Евро биримдик урматтайт деген жообун узатты.
Швейцариядагы мунара чатагы жөнүндө Айнура Жекше кызынын бул макаласы биздин азаттык чекит кейи сайтыбызга да жарыяланган эле. Ал жерге окурмандарыбыздын пикирлери түшүп жатат. Мисалы, өзүн бир кыргыз деп тааныштырган окурманыбыз минтип жазыптыр: мен батыш өлкөлөрдү сыйлаганымдын себеби алар таза демократияны колдошот. Мусулмандар бул өлкөдө азына карабай өкмөт мусулмандын кызыкчылыгын колдогонун карап таң каласың. Өкмөт деген ушундай болуш керек, демократиянын чегинен чыкпаш керек жана ар бир адамдын укугун тебелеп тепсебеш керек, деп жазат бир кыргыз деген окурманыбыз. Урматтуу угарман, сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Ал үчүн интернетке кирип азаттык чекит кежи деп биздин дарегибизди теришиңиз керек. Эми Орусиядан келген кабар. Орусия менен Түркмөнстандын президенттери Дмитрий Медведев жана Курбангулы Бердимухамедов эки тараптуу кызматташтык ийгиликтүү өнүгүп жатканын белгилешти. Жекшембиде Москвада өткөн жолугушууда алар аскерий техникалык кызматташуу жана экономикалык байланыш маселелерин талкуулашты. Кепти эми Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевке узатайын.
Бул жолу Москвага түркмөн жетекчиси орусиялык кесиптеши Медведевдин чакыруусу менен келген. Ошол себептүү шашылыш, нарык ысталыш учурда келип кетүү үчүн Ашхабадка Кремль жок дей алгыс убада менен чакырды деп айтышат эксперттер. Андай маселе болуп, маселен, Ашхабадтын көгүлтүр отунун батышка жана чыгышка сатууда анын өз алдынча болуусуна убада берүү болушу керек эле дешет. Кандай болгондо да орусиялык лидер Дмитрий Медведев ал жерде:
даже несмотря на финансовый кризис, у нас товарооборот вырос. Я считаю, что это на пользу нашим странам, нашим народам. Мы и дальше намерены точно в таком же ключе развивать наши...
Финансыдагы кризиске карабай бизде соодадагы алыш-бериш артты. Бул биздин өлкөлөр жана биздин элдер үчүн пайдага чечилген нерсе деп эсептеймин. Мындан ары да биз ушул эле нукта чын ыкластык жана өнөктөштүк алакабызды өркүндөтөбүз, деди. Орусиялык жана түркмөнстандык жетекчилер жолугушуусу жекшемби күнү өттү. Түркмөнстан президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун кеби мындай чыкты:
у нас очень хорошие торговые экономические вопросы в целом сотрудничестве. Если даже мы за прошлый год...
Бизде соода экономикалык маселелердеги кызматташтык абдан жакшы. Эгерде былтыркы жылды ала турган болсок, соодадагы алыш-бериш көлөмү 7 миллиард долларга жеткен. Ал эми үстүдөгү жылдын 10 айынын ичинде соодадагы жүгүрүү 5,5 миллиард долларга жетти, деди. Үстүдө жылдын апрелинде Түркмөнстандын кууру жарылып, Газпром сатып алып аткан көгүлтүр отуну токтоп калган. Ошондон бери Москва менен чырдашып, көгүлтүр отунунун наркы такталбай келет. Бежин жана Тегеранга айтчу баасы да тактала элек. Ошол маселе бул жолку Бердимухамедовдун иш сапарында чечилет деп атышкан. Бирок түркмөн лидери Бабыч шууда алымсынарлык наркка ээ боло албагандыгын жана Москва анын көгүлтүр отунун дагы да сатып алууга баргандыгын басылмалар белгилешет. Орусиянын стратегиялык иликтөө институтунун аналитчиси Аджар Куртовдун пикири боюнча, Москва менен Ашхабадтын алакасындагы алалык Түркмөнстандын Иран менен Кытайга көгүлтүр отунун сатуу саясатына тоскоол болууда, дейт. Маселен, Кытайга карай жаткырылып болуп калган куурдун ачылышы декабрдын ортосу ченде болмокчу. Ал куур менен Бежин ар жылына 2011 жылдан тарта 1,5 триллион куб метр көгүлтүр отун сатып алуучу болот, деп жазат Time гезити. Муса Мураталиев, Москва.
Эми академик, белгилүү биофармаколог Арстанбек Алтымышевти эскерүүгө арналган уктуруубузга көңүл буруңуздар. Мында окумуштун өмүрү жана илимий иштери тууралуу кеп болот. Маркум Арстанбек Алтымышев тирүү болгондо 80 жашка чыкмак. Кыргыз бальзамынын атасын эскерүүгө арналган уктуруунун экинчи бөлүгүн уктурабыз. Алтымышевдин жубайы айыл чарба институтунун доценти Турсун Алтымышева менен кабарчыбыз Жаркын Суран кызы маектешкен.
Эми академик Алтымышев менен мен 40 жылга жакын жашадым. Күн түн дебей үйдө болсо дагы, жумушунда болсо да ушу китептерди окуп, эмгектенип. 3 балалуу болдук, 2 эркек, 1 кызыбыз бар. Кичигемде Карабулак деген айылда төрөлгөн 30-жылы мединститутта болсо, бүткөндөн кийин аспирантурага 1-чи Московский мединститут Скворцов деген чоң окумуштун кол алдында иштеп, кандидаттыгын жактаган. Конкурс менен Симпалатинскийге зав кафедра болуп өтүп, Симпалатинский мединститутуна ошол жакта 5 жыл иштеп, декан да болуп кайланган аяктан. Баягы монография катарында Кыргызстандын дары дармек чөптөрү жөнүндө китеби бар, жалпы дары чөптөр деген китеби бар, Румия жөнүндө эмне билебиз деген китеп жазган, Чайков деген китепти жазган, Противоядие деген китеби бар, кыргыз бальзамын, Уссурийский деген дагы бальзам чыгарган, ушундай көп бальзамдар чыгарган киши болчу.
Сөзүңүзгө аралжы Турсунайым, Алтымышевти кыргыз бальзамы жөнүндө.
Кыргыз бальзамы болсо 30га жакын чөптөрдөн жасалган, кээ бир чөптөрдү гүлдөп аткан убакта, кээ бир чөптөрдү уже күзгө жакындап калган убакта, ар бир чөптөрдүн ошо дарылык касиетине жараша чогултушу. Адегенде баардыгынын составын билип, изилдеп бүтүп, анан бул чөптөрдүн жалпы эле дарылар антагонист жана синергия деген болот. Дарылык касиеттерин жоготкон антагонисттер бири бирине айкалышканда. Синергистер деген бири бирине айкалышканда дарылык касиетин күчөткөн чөптөр болот. Ошолордун баарын айкалыштырып, баарын териштирип, канча дозадан болуш керек, адегенде булар ак чычкандарга изилдешчү. Андан кийин келемиш, ак келемиштер изилдеп, анан коёндорго куюп, анан иттерге куюп изилдеп бүткөндөн кийин клиникалык испытанияга берип.
Сиз буга токтолсоңуз, эми тиги ошомалда ушундай максатка жетиш үчүн лабораториялык шарттар жетиштүү эле.
Мединститутта деле ал убакта шарттар анчалык көп эмес болчу, себеби көбүнчө институтта мугалим болуш дегенден кийин көбүнчө убактым бар тең мугалимдик болгондон кийин сабакка кетип калат да. А мындай наука менен заниматься этиш үчүн кененчилик болуп, мындай кенен отуруп стандарт шарттар болгон жок. Союз убагында кичине наукага көңүл бурулчу эле да. Аспиранттарды алып даярдап жүрдү, докторанттарды алып даярдап, докторскийлерди защита этишти.
Турсунайым, сизге да бир мындай суроо. Ушул Алтымышев чыгарган бальзамдын тагдыры кандай болду?
А дегенде жакшы чыгып жүрдү. Жакшынакай көөкөр, Жакшынакай, анан Үч Баатыр, Манас, Семетей, Сейтек деген видиштерди Германияга заказ берип, ошолор аркылуу чыгарып жүрүштү. 5-6 жылга чейин чыгарбай калышып, алгиче эле банкрот болуп атат го. Чыгарып атышат, бирок кол менен куюшат экен да алгиче. Биз, конечно, туура эмес да, ал конвейер менен кетиш керек да.
Сизге бир мындай суроо бергим келип атат. Сианит маселеси болду да, Барсконго Камеканын машинасы кыйроого учуруп, ошондо бул киши мындай фармаколог, токсиколог кесибине ээ болгонуна байланыштуу, болгондо дагы СССРдин токсикологу болгон экен. Ошону уулангандан арылуу боюнча бир ойуп эмнелерди айтты эле.
Эсимде абдан чочуп кетти, биринчи жолу ушундай сиянит кулап турду. Ой, эл жердин баары тең бузулуп, эл кырылып кетет деп катуу капа болуп ошентип отурду. Анда ошо кичине сабыр кылып үйдө болчу. Средний Азия боюнча биринчи академик фармаколог, токсиколог ушу жаңысы эле болгон. Анан деп ошентсем, мага эми айтыштары керек да, өздөрү сураш керек да, менин китебим деле бар эмеспи деп ошентип чочу ошентти. Ооба, тиги дагы бир химиктен, академиктен сураштыр, ким экени да эсимде жок. Ал хлорду салгыла деп айткан экен сиянит жок кылыш үчүн. Анда айтып калды, ой, хлоралык айтат, күчөтөт да деп ошентти. Звонить этип айтпайсыңбы деп ошентсем, мен азыр оппозиционер деген атка конуп калгам, ошентип коюп коюшуптур мени. Бирдеме десем дагы тескери түшүнүп алышат. Аны болгону жарым тонна гана марганцовка салыш керек болчу. Марганцовка менен сиянитер болсо кошулмаланып, зыянсыз чөкмөгө айланып, тузга айланып, жеринин эмесине түшүп кетмек. Бул бир маселе деп мага айтты. Анан экинчи маселеси элге зыян болуп калды. Ошо зыян болгондугу үчүн Канада өкмөтү өмүр бою аларга закон боюнча, ВОЗ'тун закону боюнча деп ошентип компенсация берип туруш керек деда.
Сиздер, кадырман угармандар, кыргыз журтчулугуна белгилүү окумуштуу академик Арстанбек Алтымышевдин жубайы Турсун Алтымышева менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Маектешкен Жаркын Суран кызы.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз кодун 0312, номерларыбыз 31-61-63, 31-61-71. Эл үнү сиздин үнүңүз.
Урматтуу угарман, ушуну менен 30-ноябрь дүйшөмбүдөгү кеч казактыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөй Кулдоров бирге болду. Программа тууралуу ойлоруңузду бизге телефон аркылуу билдирсеңиз болот. Биздин Бишектеги студиябыздын номерлери 31-61-63, 31-61-71. Ошондой эле кабар макалаларды, интервьюларды сиз Азаттыктын интернеттеги сайтынан да окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Биздин толкунду жылдырбай турмаз, анткени Азаттыктын жаштар программасы Азаттык Плюс азыр ООО чыгат. Кечиңиздерди көңүлдүү маанай коштосун, бар болуңуздар.